Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing ons loflied uit Psalm 33 verse 1, 5 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze Heere, hoe heerlijk is U naam op die ganse aarde. U wat die majesteit geleid op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves om U teestanders ontwil. Om die vijand en die wraakgierige stil te maak. As ons die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, wat u toeberei het. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mense kind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike wese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die allemaal en ook die dieren van die veld, die voels van die hemel en die vissen van die see, wat trek door die paaie van die see. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. En so mag ons vanavond ook weer bij mekaar wees, om aan u die heerlijkheid te bring, wat u toekom. Ons mag van u heerlijkheid hoor, uit u woord. Ons word weer onderrig. Ons het daar die onderrig baie nodig. Ons dank u vir al die bemoeienis wat u met ons maak. U woon nie in ver af hemele, waar u nie met ons bemoeienis wil maak nie, maar u is met ons bezig, dag in en dag uit. Wat u gemaak het, verzorg u. Met die grootste liefde, kyk u na ons allemaal. U is uiters regverdig, en uiters langmoedig. Heere, onze Heere, lei en bewaar ons in hierdie nieuwe week wat ons ingegaan het. Maak ons getrou in alles wat ons gaan doen. Daar is weer baie besluite wat ons moet neem, soos elke ander week. Ons kom op kruispaaie, en dan weet ons nie aldag wat kant toe nie. Ons bid vir die leiding van die Gees, zodat ons door die kracht kan besluit wat ons moet doen en hoe ons moet maak. En laat ons dan dit doen wat in u oë reg is. Ook al gee ons klein tree, maar dat het goeie tree sal wees op die regte pad. Laat ons met groot geloofsvrymoedigheid bezig wees in ons gesinne, by skole, in ons werk. Seën almal in die onderrig van die kinders. Bewaar ons in die troue sorg en in die goedheid. Dankie vir die rus wat ons nou mag hê. Ons mag eers erediens hou, voordat ons die lewensdiens ingaan. Laat die aandag gevange bly, sodat dit nie dwaal nie, ook die van ons kinders. Die woord gaan soms ook oop oor dinge wat nie so 1, 2, 3 verstaan word nie. Gee dat ons met inspanning van al ons gedagtes sal luister. Hoor ons en verhoor ons in die vergeving van ons sondes, om Jezus wil. Amen. Psalm 63, my God, wat toch my lewe is, hoe smag, hoe verlang my hart, as ek u moet mis. Ek soek u Heer, terwyl ek kwyn in sielsverlatenheid en pyn. Ons sing van Psalm 63, die eerste, tweede en derde verse.
Thank you.
Ons gaan na die woordbediening Psalm 89 vers 6 sing. Die tekst vir die prediking kom vanavond uit Genesis 1, die eerste deel van vers 26 en die eerste deel van vers 27. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. In verband daarmee lees ons ook uit Kolossense 3, die eerste 17 verse. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid wat afgode diens is. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle julle met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood besnede en onbesnede barbaar skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een ten die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een lichaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Daarmee saam, broeders en susters, in ons belydenis die dorse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 1. Die mens is van die begin af na die beeld van God geskep. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy wil en in sy hart was hy met geregtigheid toegerus. In sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring. Blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Broeders en susters, die eerste Bybelboek dra die naam Genesis. Dit beteken geboorte, oorsprong, wording. Die Engelse het die woord generator, Genesis. Die naam is baie besonder van toepassing op die inhoud van hierdie boek. Genesis 1 begin met die ontstaan van die geskape werklikheid. Hoe God die Here alles gemaak het. Genesis 2 bou daarop voort, die geskiedenis van die hemel en die aarde word vir ons hier vertel. En vir ons is dit baie belangrik om terug te kyk na die begin van alle dinge. Want die hede bou ons op die verlede, die genesis van alle dinge. Belangriker nog, die hede vandag moet getoets word aan die Genesis. Want ons lees dat God alles in die begin goed gemaak het. Goed beteken, dit was reg in die oë van die Here. Alles was op hom gerig. Alles was op standaard. Dit het voldoen en beantwoord aan die doel wat God daarvoor neergelê het. Nou, tussen die werklikheid van vandag en die werklikheid van Genesis 1 lê daar 'n geweldige kloof, want daar was 'n sondeval tussenin. Die mense opstand het dit wat God goed gemaak het, stikkend gebreek. Reg verander in onreg. Die gerigtheid op God verdwyn, die lewensdoel word gemis. Die standaard word nie bygekom nie. En toe het God in die volheid van die tyd sy seun gestuur. Daar's 'n tweede Genesis. 'N nuwe begin waarvan ons lees in Matteus 1 vers 1. Die kloof van die sondeval word met die koms van Christus oorbrug. Die vloek van sonde word opgehef. Die reg voor God word herstel. En tog al is ons in Christus herskep, leef die gevolge van sonde nog voort. En dis waarmee ons elke dag nog worstel. Daarom moet die lewe van vandag, wat nog deurtrek is van die gevolge van sonde, getoets word aan die lewe voor die sondeval. Genesis 1 en 2 is twee baie belangrike hoofstukke in ons Bybel. Want daar kry mens die grondwet, die beginsels vir die bestaan van hierdie wêreld. En op daardie beginsels moet ons, wat deur Christus verlos is en herskep is, verder bou. Soos enige huis op fondamente gebou word, word ons lewe gebou op daardie fondament van God se skepping en sy herskepping in Jesus Christus. En van daaruit gaan ons die nuwe Jerusalem tegemoet. Broeders en susters, in hierdie agtergrond verkondig ek aan u die skepping van die mens na die beeld van God. En ons gaan let op die eerste skepping van die mens na die beeld van God en die tweede, die herskepping van die mens na die beeld van God. Hierdie verhaal van die skepping, dit word vir ons baie eenvoudig vertel. Sonder om baie woorde te gebruik, word vir ons geleer dat God in die begin die hemel en die aarde geskep het. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees, soos 'n geweldige groot tentdoek, en daar was 'n uitspansel. God het gesê, en dit gebeur. Boonop gee God name vir dit wat hy gemaak het. Die lig noem hy dag, die donker noem hy nag. Die uitspansel word hemel genoem, die droë grond noem hy aarde. Soos wat God dit noem, so is dit. Dit is onbeskryflik. Ons het in Psalm 33 heeltemal reg gesing, die Here se woord is skepingsmagtig. Hy spreek, dit staan daar, lewenskragtig. Hy roep net, en dit het geskied. Dit is baie mooi om te sien, dat daar 'n ritme is in die skepingsgebeure. Reeds by die skepping laat God sien, dat hy 'n God van goeie orde is. Een dag se werk volg die vorige een op, volgens 'n vaste patroon. En dan breek die sesde skepingsdag aan. Weer sê God, soos op al die ander dae, laat die aarde lewende wesens voortbring, volgens hulle soorte. En dit was so. Maar nou lees ons nie dat het aand word, soos die geval was met die vorige vyf dae nie. Die skepingsgebeure werk na 'n hoogtepunt toe. God maak klaar op die sesde skepingsdag. En hy span die kroon op alles wat hy gemaak het. In heilige oorlegpleging met homself, sê God, laat ons mens maak. Nou, gemeente, luister mooi na die woordgebruik in Genesis 1 vers 26. Daar staan, laat ons mense maak. Nie, laat ek mense maak nie. Tevore in die skepping het God altyd in die enkelvoud gespreek. En nou in die meervoud. Waar het kom by die formering van mens, lig die Here eers vir ons 'n oomblik die sluier oor sy ewige raadsplan, sy argitekplan waarvolgens hy alles gemaak het. Hy gee insaag in sy goddelike oorlegpleging met homself. En wat mens dan sien, laat jou verstom staan. Want kyk wat maak God in sy uitvoering van sy ewige raad. Nie maar net 'n mens nie, maar 'n mens na sy beeld, na sy gelykenis. Oor wat dit beteken, is daar baie en uiteenlopende gedagtes. Op sigself is dit al hartseer, dat mense so uiteenlopend oor dinge dink. Hoe meer daar teorieë gemaak word oor die raad en die werk van God, hoe minder staan 'n mens verstom en verwonderd. Kom ons pas op, dat besinning oor wat beeld van God is en gelykenis van God, nie die grootheid en die heerlikheid van God se werk tot niet maak nie. Want kom ons staan nou vir 'n oomblik stil by ons eie belydenis daaroor. Daar is 'n pragtige stuk belydenis in Sondag 3 van die Heidelbergse Katechismus en dan nou die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 1. As God sê, kom ons maak die mens na die beeld van God en na die gelykenis, dan beteken dit, die mens word in ware geregtigheid en heiligheid geskep. Die mens kan God sy skepper ken, om lief hê met die hele hart, om altyd en altyd aanbid en saam met hom lewe, om loof en om prys. Beeld van God het te doen met die mens wat 'n sekere posisie voor die Here het, en hy het 'n vermoë om daardie posisie vol te staan. Ons dra nie daardie beeld nie. Dis 'n vreemde woord. Ons is nie beelddraers van God nie. Ons is die beeld van God. Die posisie van die beeld van God, die mens, is die drievoudige ampt van profeet en priester en koning. Daarop laat die belydenis die klem baie besonders val. God het die mens na sy beeld gemaak om hom as profeet te ken, Ons ken hem soos hy regtig is. En dien ooreenkomstig, dien ons hom. Ons is lief vir hom. Daar is baie afgodsdienaars, wat hulle afgod dien. Maar hulle is bang. Is bang vir hulle afgod. Met die enige ware God is het anders. Ons aanbid hom as vader. Ons het hom lief, en daarom dien ons hom. En dan mag ons ook in sy naam regeer. Ons mag in die naam van die Here koninklik heers oor alles wat hy gemaak het. Nou hierdie drievoudige ambt wat die mens met sy skepping van God ontvang het, word saamgevat in die beeld van 'n ambassadeur of 'n onderkoning. Die ambassadeur is van God afhanklik. Die Here stuur die mens om sy ambassadeur te wees. Die mens is aan God verantwoording verskuldig. Die ambtsdraer is altyd ondergeskik aan die ambtgewer. Die mens staan onder die gesag van God. Die onderkoning het mag in soverre hy dit van die koning ontvang en binne daar die grense die mag uitoefen. Die mens kry van God 'n geweldige hoë posisie in hierdie skepping. Heeltemal anders as die diere, terwyl die diere baie van hulle baie sterker as mense is. Maar hy is ver verhewe bo die skepsels. Hy leef in hierdie verbond met God. Hy dien God soos geen ander lewende wese dit kan doen nie. En daarom, omdat hy hierdie posisie het, kry hy besondere gawes. Die mens word in geregtigheid en heiligheid geskep. Hy kry 'n verstand met kennis van sy skepper en van geestelike sake. Ons het 'n intelligensie. Ons het die vermoë om te profeteer. Adam, net nadat hy geskep is, kan hy vir al die diere name gee. En let op, hy gee nie sommer so sulke name nie. Soos wat die aard van die dier is, so gee hy 'n naam. Die leeu is in sy aard 'n leeu, en daarom is sy naam leeu. Adam het die insig gehad, hy is daarmee geskep. Hy het nie daarvoor gestudeer nie. Adam kon praat, selfs met God. Hy kan dink, hy kan redeneer, tekens van sy verstand. En daarby kom dat hy met die oog op sy priesterdiens, in sy wil en in sy hart toegerus is met geregtigheid. Wat hy doen, doen hy volgens die wil van God. Sy hart is op die Here gerig. Hy staan reg voor God. Dit bring meer dat hy in die bediening van sy koningsamp heilig wil wees. Sy gesindheid is suiwer, hy ken sy plek voor God, hy tree reg op. Sy posisie, sy gawes, sy beeld van God wees, is so uitnemend. Kroon van skepping, God maak klaar. Maar, deur die ingewing van die duivel, en in sy eie vrye wil het die mens om van God losgeskeer. Die onderkoning wil nie 'n onderkoning wees nie. Hy wil koning wees. Die priester wil nie 'n priester wees nie. Hy wil God wees. Die profeet wil kennis van goed en kwaad doen en meer as dit bekom. Hy wil nie net weet van goed nie, maar hy wil ook weet van God en soos God wees. En die gevolg van die opstand is ingrypend. Die mens bly na die val van sonde steeds mens en op 'n sekere manier bly hy verhewe bo die skepsels. Die dat Noag na die sonvloed steeds die bevel ontvang om die doodstraf toe te pas, Genesis 9. Maar al bly die mens mens, is sy uitnemende posisie en sy gawes om die ambt te bedien weg. In plaas van ware kennis, bring die mens 'n stuk blindheid en verskriklike duisternis oor homself. In steede van 'n suiwer gesindheid vir God, ontaard die gevalle mens in 'n ydelheid en 'n verdorwenheid en 'n onoordeelkundigheid en 'n boosheid. En volkome gehoorsaamheid maak plek vir hardheid van wil en die mens word opstandig. Die mens dien nie meer in sy drievoudige ambt voor God nie. Hy is nie meer daartoe in staat om so te dien nie. Die mens is nie meer beeld van God nie. Hy leef nie meer in die verbond met God nie. Hy leef weg van God af, in plaas daarvan om in diens van God na hom toe te leef. Dit is die sondige werkelijkheid waarmee ons vandag te doen het. Dit is die praktyk waaraan ons allemaal blootgestel is. En te midde waarvan ons leef en werk. Ons sien en beleef waarvoor die afvallige mens sy breinkrag inspan. Wat wil die goddelose met al sy wetenskapsbeoefening bereik? Wat is byvoorbeeld die eindpunt van hierdie evolusietheorie wat ons kinders op skool ook al leer? Dit is die theorie waar die ontstaan van alle dinge doelbewus aan God ons sê. Die mens wat oorspronkelijk door God as kroon geskep is, is so blind, dat hy met sy valse profesie die draak steek met sy skepper. Is dit nie om van te huil nie? Hy kry van God verstand, en hy gebruik hy daar die verstand om te sê, dat is nie een God nie. Hy steek ook die draak met homself, wat daar die beeld van God geskep is. Dit is die ander kant van die evolusietheorie. Want hy sien nie sy eie hoë oorsprong raak nie. Hy beskou homself as 'n produk wat uit die diereryk afstam. En dan is die mens bovendien nog ydel ook. Hy vaar met sy ruimteskip die uitspansel in om te bewys, daar is nie hemel nie. Dus, daar is ook nie 'n God nie. Die rebelle gees van die opstandige mens is ergerniswekkend. Hy ag homself koning van die wêreld. Hy ken aan homself supermag toe. En daarvolgens probeer hy om al die toutjies in die wêreld te trek, na eie goeddinke tot sy eie voordeel. Maar wat kry hy reg? Hy breek af. Hy vernietig die werk wat God goed gemaak het. Die skepping sug as gevolg van die mens se gulsigheid en gierigheid en beterweterigheid. Dit is toch te eienaardig. Toe God alles gemaakt het, was het goed. En toe die betere mens tussen beide kom, toe word alles sleg. Los die Heere ons hier. Stop alles by Genesis 3. So lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun stuur. So lief het God sy skepping, ten diepste so lief het God homself. Dat hy die gevalle mens na sy beeld gaan herstel. En daarom moet ons vanaf die eerste Genesis by daar die tweede Genesis kom. Kolossense 3. Die gevalle mens word vernuwe tot kennis na beeld van sy skepper. As Paulus so praat, dan haal hy letterlik aan uit Genesis 1 vers 26 en 27. Hy sê vir die gemeente van Kolosse, julle was ou mense, nie oud soos in oud en ouderdom nie, maar verdorwe mense, wat gehoreer het en gelieg het, julle was onrein, julle was vol gierigheid en lasterheid, en julle was vol hartstog. Daardeur was julle onder die toren van God, maar nou het julle in Christus niet geword. Julle die evangelie van verlossing gehoor, en genadiglik het julle tot geloof gekom. Christus het julle radikaal verander. Julle die enige ware God leer ken, en daar die kennis, dit maak iets aan julle wat merkbaar sigbaar is. Want julle wat ontrouwe, rebelse profete, priesters en konings was, julle word nou weer die beeld van die skepper. Julle word opnuut ambassadeurs van die lewende God. Julle word hier die ewige koning in diens geneem as sy onderkonings. En die mens kom het achter. Julle hele lewenswandel verander. Julle wat blind was vir God, julle sien hom weer. Julle oë gaan al meer en meer vir hom oop, soos wat julle besig raak met Bybelstudie en die verkondiging van sy woord hoor. Julle herken hom as die skepper van alle dinge, maar ook die onderhouer, wat reën gee en reën terughou. wat seisoen laat verwissel, die lente laat aanbreek. Julle eerbiedig hom as die regeerder, wat hede, verlede en toekoms in sy hand vashou. En julle moet daar die kennis met mekaar deel, profeties deel, sodat julle mekaar kan bemoedig, mekaar kan sterk maak. En in lyn daarmee moet julle priesterdiens beoefen. In die aanpak van julle elke dag se werk, moet julle julle kultuuropdrag gaan bedryf. In julle omgang met mekaar, moet julle vol innerlike ontferming en goedheid wees. Saam moet julle die stryd en die boosheid aansê. Eg koninklik moet julle die geest op die proef stel, om te kyk of hulle uit God is of nie. Julle moet saam staan teen Satan, want julle gaan alles in julle vermoë moet doen om die duivel en sy werk buite julle geledere te hou. Om vernuwe te word na die beeld van die Skepper, is nie 'n dag van 'n werk of 'n week of 'n maand nie. Dis 'n lewenstaak. Dis ons lewenstaak. Ons word gestel en herstel in die verhewe ampt van profeet en priester en koning. Ons word opnuut in geregtigheid en heiligheid voor God geplaas, ons wat hier sit ook. Herstelde kroon van Godse skepping. Weereens, ons dra nie 'n beeld van God nie, ons is dit. En dit moet sigbaar wees en hoorbaar. Hier kry mens te doen met beeld van God. Ons moet sorg dat ons waardige ambassadeurs is. In hierdie wêreld loop daar baie afvallige profete en priesters en konings rond, en ons het 'n roeping om te vervul. As die Here vir ons die lewe gee, sal ons uit die vervolg van Genesis 1 nog 'n hele paar dinge hoor, oor wat dit alles inhou. Dit raak ons in die uitoefening van ons kultuuropdrag, dit bepaal die lewe in die gesin, in die huwelik, is die norm vir ons daaglikse voortbestaan, die grondwet wat God vir ons in die lewe gee, omvat alles. Het sluit niks uit nie. Een paar van die dinge het ons die afgelope weke gehoor. Hoe ouers met hulle kinders moet maak. Kinders met hulle ouers. Kom ons gaan terug na die eerste beginsels van ons bestaan, gemeente. En dink dan, wie is jy? Niemand het nog een mens. Een van miljoene. Een nommerkie op die register van binnenlandse sake nie. As jy so oor jouself dink, dan kyk jy totaal verby die vernuwende werk van Christus in jou lewe. Herstelde kroon van Godse skepping, jy met jou gawes, dis wie jy is. Die posisie voor God is uitnemend. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy het die mens gemaak. Na die beeld van God het hy hom geskape. In Christus het hy die mens vernuwe tot kennis na die beeld van sy skepper. So sê die Here. En hoe reageer ons? Ja, Here, dit glo ons. Ons word herskep tot u beeld, deur Christus u seun, en ons dank u daarvoor. Tegelijk bid ons, gee ons genade en wysheid om hoe langer hoe meer u beeld te wees, sodat u deur ons geëer sal word, soos u dit van die eerste begin af, die heel eerste Genesis, as doel vir ons gestel het. Amen. Onze hemelse Vader, U is ons sieraad, ons pracht, en onder die heerlijke vaandel van die evangelie, onder die vaandel van hierdie eerste Genesis, wat U herstel het in Christus, mag ons hierdie week ons werk gaan doen. Ons bid vir genade om doelgerig, met lus en met ijver ons werk te gaan doen. Dank U dat U ons so wonderbaarlik geskep het, en dat U ons op so 'n besondere manier toegerus het met gawes. Dank U dat ons in verbond met U mag lewe, en ons mag om die middelaar ontwil herstel wees, om saam met U te leef, elke dag, oral waar ons gaan, volg U seën ons, uit die kerk uit, die lewe in. Wil U ons begenadig, wil U ons lei en bewaar, ons kragtig maak in wat ons doen, sodat ons nie moed verloor nie. Die werk is baie, laat ons dit met 'n lied verrig. Bewaar ons van moedeloosheid, rig die lam hande en die slap knieën op, versterk ons in die heilige diens. Maak ons elkeen lus en ijverig en laat ons mekaar hierin aanspoor. Bring ons ook almal weer op U dag hierby een, as het in U raad bestaan. Dit vra ons uit genade, om Christus wil, in die vergewing van al ons sondes. Amen. Sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solang daar wêreld is, en laat so ver die sonlig bewe, so ver die sonpyl skiet, sy heerlikheid die aarde oorswewe, en amen, sê my lied. Psalm 72 vers 2, 6 en 11 is ons danklied, nadat ons die offergawes aan die Here afgesonder het. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.